Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
20 листопада. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День ушанавання иконы Божьей Мати «Узгуляння» 1795 год. Перед ей молятся за детей. Коли дитя смеется у сне, то в народе казали, что его тешить анюлы. У гэты момент треба сказать несколько слов, каб анюлы умацовывали счастливую долю дитяти. Анюлам слава, якія несуть вестки добрые, от обличча Господа Бога до моего порога. Крыгами небачно ахините раба Божьего имя, с маленства его умацуйте на счастливую долю. Просочите вы анюла-анюлочки, каб города его не привязывалася, каб доля ему счастливая досталася. Три анюлы ему у ногах, три анюлы ему у головах, три анюлы по боках. Вечная радость вам и моему немовляти. Вы имеется и Сына Святого Духа. Аминь. Усе тыя, хто прысутнічаў на могілках падчас пахавання, хто правёў нябожчыка ў яго апошні зямны шлях, павінны вярнуцца ў дом памерлага і прыняць удзел у памінальнай трапезе. Перад парогам ці каля пад'езда дома варта вымыць рукі, каб не прынесці бяду ў свой дом. На могілках чалавек кантактуецца з тым светам, зямлёй 39-га царства. Сёння даволі часта можна ўбачыць, як людзі, якія паехалі на могілкі праводзіць у апошні шлях памерлага, з могілак ідуць на працу, а яшчэ горш дадому. Традыцыя кажа, што гэтыя людзі гуляюць з агнём і самі не разумеюць, якую бяду могуць наклікаць на сябе. Памінальны стол заўсёды ставілі ў адну лінію. Дапушчальныя дзве паралелі, але ні ў якім разе не злучаюцца паміж сабой, бо ён павінен быў нагадваць сабой калідор, па якім душа пераходзіць з аднаго свету ў іншы. Памінальны стол засцілалі абрусам споднім левым бокам, тым самым паказваючы выключнасць, выключанасць такога застолля са святочнага і паўсядзённага жыцця людзей. Усе стравы на стол трэба было ставіць абавязкова парамі. Гэта значыць адна і тая ж ежа на дзвюх талерках. А калі ежа была, што завецца адзінкавай, напрыклад, катлеты, галубцы, то іх у талерцы павінна была аказацца цотная колькасць. Усе гэтыя дзеянні былі накіраваны на тое, каб абараніць усіх тых, хто будзе сядзець за памінальным сталом ад адзіноты. На памінальны стол не клалі нажы, відэльцы, як правіла, елі лыжкамі. На тым канцы стала, які размешчаны бліжэй да чырвонага кута, ставілі талерку, чарку гарэлкі, пакрытую кавалачкам хлеба. Гэта выраз датычанасці, своеасаблівае ахвяраванне таму, каго ўжо няма сярод нас. Побач сімвалічным месцам памерлага можа сесці толькі святар альбо самы стары чалавек. За першы памінальны стол садзіліся толькі тыя, хто быў на могілках. Бліжэй да чырвонага кута садзіліся самыя пажылыя. Прычым муж і жонка павінны сесці пра стол насупраць адзін аднаго. А далей усе ўдзельнікі рассаджваліся па ўзросце. Чым далей ад чырвонага кута, тым маладзей. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.